demonstro për Kosovën sovrane të pavarur dhe kundër 6 pikave. Kjo është motoja e protestës e cila solli në Prishtinë më shumë se 30.000 njerëz nga e gjithë Kosova, e cila u organizua nga më shumë se 10 organizata dhe lëvizje jo qeveritare. Pas krerëve shtetror, edhe populli i Kosovës e fajon e madhe, duke i kundërshtuar 6 pikat e sekretarit të përgjithshëm të OKB-s Ban Ki-moon, të cilat pika cenojnë sovranitetin e vendit nëse pranohet që Euleksi të shtrihet në bazë të këtij plani. Me pankarta e flamuj kombëtar, protesta nisi para bibliotekës kombëtare, duke e përshkuar pastaj rrugën drejt kuvendit dhe qeverisë së Republikës së Kosovës në shenjë të legitimitetit dhe paprekshmërisë së tyre e për të ndalur tek ndërtesa e Unmikut. Aty protestuesit kanë përshkuar trajektorën në formën e shkronjes S, e cila simbolizon sovranitetin e Republikës së Kosovës. Kjo protestë erdhi në kohën kur Prishtina zyrtare ndodhet në një presion të madh diplomatik për ta pranuar planin me 6 pikat famoze të OKB për shtrirjen e Euleksit në Kosovë, plan i arritur mes Bashkisë Ndërkombëtare dhe Beogradit pa pëlqimin e Prishtinës zyrtare, e cila tashmë si kundërpërgjigje ka hartuar një plan propozim tjetër me 4 pika bazë për shtrirjen e Euleksit në gjithë territorin e Kosovës.